Nehemia toko fa fito. Anani sy Anania no tendrena hitandrina amin'i Jerusalema. Ary no nivita ny manda ka voalatsako ny lela vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny levita, dia no tendreko Anani rahalahiko sy Anania lehibe ny tao an-dapa hitandrina amin'i Jerusalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Koa hoy izaho tamin'ireo, aza vela ho voaina ny vavahadin'i Jerusalema mandra-pafana ny andro, ary mbola mijanona eo ny mpiambina dia aoka harindriny ny varavarana ka hidionareo. Ary manendre mpiambina avy amin'izay moninatry Jerusalema ihany samy ho eo amin'ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin'ny tandrivon'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna nefa vitsy olona sady tsy mbola vita ny trano. Tetiaran'ny Israelita niara-niverina tamin'i Zerubabela avy tany am-pahababona. Ary nomen'Andriamanitro hevitra aho hamory ny manakaja sy ny mpanapaka mba amin'ny vahoaka mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanany izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany izay niakatra avy tamin'ny fahababona, dia ireo no baboiny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina, fa niverina tany Jerusalema sy Joda izy samy ho any an-tanànany avy, dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerubabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Naanani sy Mordekai sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvai sy Neum ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaky Parosy dia 270. Ny taranaky Sefatia dia 270. Ny taranaky Ara dia 250. Ny taranaky Pahata Moaba dia avy amin'ny zanaky Jesoa sy Joaba dia 80. Ny taranaky Elam dia 50. Ny taranaky Zato dia 50. Ny taranaky Zakai dia 70. Ny taranaky Binoi dia 80. Ny taranaky Bebai dia 80. Ny taranaky Azgada dia 20. Ny taranaky Adonikam dia 70. Ny taranaky Bigvai dia 70. Ny taranaky Adina dia 50. Ny taranaky Atera avy tamin'ny Ezekia dia 80. Ny taranaky Asum dia 20. Ny taranaky Bezai dia 20. Ny taranaky Arifa dia 20. Ny taranaky Gibeon dia 50. Ny mponina tany Betlehem sy Netofa dia 80. Ny mponina tany Anatota dia 80. Ny mponina tany Betazmaveta dia 20. Ny mponina tany Kiriata Jearim sy Kifera ary Berota dia 30. Ny mponina tany Ramas Geva dia 20. Ny mponina tany Mikmasy dia 20. Ny mponina tany Betela sy Ai dia 30. Ny mponina tany amin'ilay Nebo anankiray dia 50. Ny zanak'ilay Elam anankiray dia 50. Ny zanaky Arim dia 20. Ny zanaky Jeriko dia 50. Ny zanaky Loda sy Adida ary Ono dia 20. Ny zanaky Sena dia 70. Tetiaran'ny mpisorona niverina avy tany am-pahababona. Ary ny mpisorona koa dia izao: ny taranaky Jedaia avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa dia 70. Ny taranaky Imera dia 250. Ny taranaky Pasora dia 70. Ny taranaky Arim dia 7:30. Tetiaran'ny levita niverina avy tany am-pahababona. Ary ny levita koa dia izao, ny zanak'i Jesoa sy Kadmiela avy tamin'ny taranak'i Hodavia dia 70. Ary ny Piera koa dia izao, ny taranak'i Asafa dia 8:70. Ary ny mpiandry varavarana koa dia izao, ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Atita, ny taranak'i Sobai dia 8:30. Tetiarany Netinima niverina avy tany am-pahababona. Ary ny Netinima koa dia izao, ny taranak'i Zia, ny taranak'i Asofa, ny taranak'i Tabaota, ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Sia, ny taranak'i Padona, ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Agaba, ny taranak'i Salmai, ny taranak'i Anana, ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gara, ny taranak'i Reaya, ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda, ny taranak'i Gazama, ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea, ny taranak'i Besai, ny taranak'i Nimeonita, ny taranak'i Ninefisita, ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Akafa, ny taranak'i Harora, ny taranak'i Bazilita, ny taranak'i Meida, ny taranak'i Harsa, ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema, ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Atifa. Tetiaran'ny taranak'i ny mpanompon'i Solomona niverina avy tany am-pahababona. Ary ny taranak'i ny mpanompon'i Solomona koa dia izao, ny taranak'i Sotai, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Perida, ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Atila, ny taranak'i Pokereta Hazebaim, ny taranak'i Amona. Ny Netinima rehetra sy ny taranak'i ny mpanompon'i Solomona dia 2700. Ary izao no niakatra avy tany Telamela sy Tela Arsa sy Kerofa sy Adona ary Imera, fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany na avy tamin'ny Israely na tsia izy. Ny taranak'i Delaya, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, 2700. Nesorina tsy hompisorina intsony ireo izay tsy nanana ny soratra filazana ny razany. Ary ny avy tamin'ny mpisorina dia izao, ny taranak'i Obaya, ny taranak'i Akoza, ny taranak'i Barzilai, nampakabady avy tamin'ny zanakavavin'ny Barzilai Gileadita io ka notononona naraka ny anarany. Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany fa tsy hita izany, dia natao hotsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana. Ary ny governora nilaza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny orimma sy ny tomimma. Ny totalin'ny olona rehetra dia 70,200 afa-tsy ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny 7,300 ary nanana mpihira lahy sy mpihira vavy 5,200 izy. Fa nanany Israelita fanomezana voaray ho ao amin'ny rakitry ny tempoly. Ny sovaliny dia 6,700, ny apondrany dia 5,200, ny ramevany dia 5,300, ny brikiny dia 20,700. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny governora nanomedarika volamena 1,000 sy lovia famafazana 50 sy akanjo mpisorona 350 ho ao amin'ny rakitra. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nanomedarika volamena 2,000 sy mane vola fotsy 200,000 ho ao amin'ny rakitra hanaovana ny asa. Ary izay nomen'ny olona sisa dia darika volamena 2,000 sy mane vola fotsy 2,000 arakanjo mpisorona 70. Ary samy tafapetraka teny an-tanàna ny avy ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandro varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin'ny vahoaka ary ny Netinima dia ny Israely rehetra. Ary rehefa tonga ny volana 7 de samy tany an-tanànany avy ny zanak'Israely.